Namaste, Deli. Sakoma, kad yra dviejų rūšių piligrimystė, kai žmogui svarbiausias atrodo tikslas ir kaip pati kelionė. Save aš priskiriu pastariesiems. Ir prigludusi prie padūmavusio iliuminatoriaus stiklo, galiu apie tai mąstyti, kiek tinkama. Pagaliau Aerofloto lėktuvas 12 valandų varė siaubą visiems savo keleiviams, sunkiai dunkstelį į šventąją Indijos žemę. Bet triukšmingai į tėvynę sugrįžtančių indų esu vos ne vienintelė išlipanti šioje stotelėje. Pakaušę rusų prekeiviai, vis dar rūšiuojant į Saržos aerouosto duty free parduotuvėse prigrobtas gėrybės, skrenda toliau į Bankoką. Atrodo, kad į Šambalą niekas nekeliauja. Delio aerouostas pasitinka nosį riečiančiais kažkokių dezinfekcinių priemonių kvapais. Turbūt vėl mažutis maras, juokauja kartu su manim atskridę nenusakomos tautybės ir amžiaus vyriškiai, bet kalbantys angliškai. Namaste sveikinasi pirmieji baltadantėmis šypsenomis švytintys pareigūnai. Namaste, namaste, namaste. Eilė prie pasienio tarnybų juda neapsakomai lėtai. Vaikinas karišką uniformą melancholiškomis jautuko akimis žvelgia į mano pasą, paskui į savo kompiuterį, tarsi jame regėtų amžinybę arba didžiąją tuštumą. Galop visi biurokratiniai barjerai pralaužti ir išeinu dar tik iki 30 laipsnių įkaitusi miestą. Šį sykį nebepatiriu to pirmus kartus tiesiog pribloškusio įspūdžio, sakytum, būčiau patekusi į nepriepiamą čigonų taborą. Aerouosto prieigos stebėtinai tuščios, tylios ir ramios. Nei rikšų, nei elgetų, nei prekeivių. Laikraščiai jau rašė, tai nauja vyriausybės politika. Tik reikiuojasi ilgėliausia virtinė juodai geltonų taksi. Black and yellow taxi, madam, lyg iš po žemių išdyksta automobilio savininkas. Jis atrodo tarsi barminas ar iliuzionistas. Baltutėlaičiai marškiniai, blizgančio brokato liemenį, briliantinus sutepti plaukai, ant kiekvieno piršto žiedai, žėrintys spalvotų stiklų, o gal ir brangakmenių akimis. Pralaimiu trumpose, bet aršiuose derybose dėl kainos ir ropšiuosi į mašiną. Barmenas iliuzionistas elegantiškai užsirūko, apipila komandomis perkarusį beprotiško žvilgsnio vairuotoją, o mane kankina tradiciniais klausimais. Turiu prisipažinti mylinti Indiją, dievinanti indus, o paskui ilgai ir nuobodžiai atsisakinėti primiktinai siūlomo hašišo. Aš tikrai myliu Indiją, todėl kaip kiekviena įsimylėjėlė trokštų niekino netrukdoma patirti taip ilgai laukto susitikimo palaimą. Pro atvirą langą plūsta karštas vėjas ir kvapai, kažkokia tik šiai šaliai būdinga saldžiarūkštė smarvė. Tokia turbūt pasaulio sutvėrimo laikai skleidė pirmapradžiai vandenys ir pelkės. Paskui ją užgožia klaikus visą apimantis įrodos toks pat amžinas smogas, retkarčiai suvilnijantis saldaus smilkalų aromato properšomis. Jaučiuosi taip, tarsi pro taksi langą žvelgčiau į užburiantį dievo šivos šokį, tarsi regėčiau, kaip po jo švytinčiomis pėdomis banguoja gyvenimai ir mirtys, nuopoliai ir šventumas, giliausios įžvalgos ir visiška beprasmybė, palaima ir siaubas. Sakytum, gali paliesti ranka, tai, apie ką byloja senieji sakraliniai Indijos tekstai. Štai gyvenimo, žmogaus ar gyvulio, vertė ir bevertiškumas. Štai iki raudonumo įkaitusi amžinybės ir laikinumo sandūra. Štai pasaulis, kuris kas akimirką randasi ir žlunga. Jame nėra nieko pastovaus, nes visi jo pavidalai tik miražas, sapnas, iliuzija, aidas, raibuliai, majos skraisti. Bet apmąstymams skirtas laikas baigėsi, nes barminas iliuzionistas, pūstelėjęs man į veidą pigios cigaretės dūmų, pareiškė. Mes nebegalime toliau važiuoti, madam. Stovime kurtinančioje kryžkelėje tarp naujojo ir senojo Delio. Būtent senajame Delyje yra ir mano viešbutis, ir svarbiausias tolimesnės kelionės atskaitos taškas – autobusų stotis. Pasirodo, toje miesto dalyje vyksta taksistų streikas, o visi streiklaužiai – vieno mašinoje aš ir sėdžiu – apmėtome akmenimis. Tai nedviprasmiškais gestais rodo priešpriešiais atvažiuojantieji, o iš tų išraiškingų ženklų aš galiu spręsti, kad mus ne tik apsvaidys, bet ir užmuš. Nepabūkstu. Išklausęs mano maldavimų, barminas iliuzionistas žiedais blyksinčių mostu įsako važiuoti toliau, bet už keleto metrų ir vėl sustojame. Ieškau kokių nors susidorojimo su mūsų nelaimingaisiais pirmtakais ženklų ir kaip mat atrandu. Blizgančias kraujo dėmes ant dulkino grindinio. Kiek atitokusi, matau, kad tai tik sutryptos gėlės. jomis aitriai raudonomis, delno didumo žiedlapiais, nusakstyti pilki, belapiai, plačiašakiai medžiai visame Delyje. Barmenas iliuzionistas greitakalbė berė, kad dėl keleivio galys ir numirti, tačiau mano gyvybė jam brangesnė už viską. Taigi nenuvažiavus nei pusės kelio, man te lieka sumokėti visą suderėtą kainą ir išlipti. Pro šalį it pasityčiojimas praplaukė margomis gūniomis, kutais ir skambaliukais papuoštų kupranugarių vilkstinė, senojo Delio linkui. Kad išvengčiau mirtino streikininkų įtūžio, esu prigrasyta nesinaudoti niekieno, kas ratuota ir juodai bei geltonai dažyta paslaugomis. Telieka rikšos dviratininkai, iš paskutinių jų tempiantys, kartais sukežusias, kartais idiotiškai prašmatnes karietaitės, kuriuose žmogui vis tiek neįmanoma patogiai sėdėti. Ir štai tarsi maitvanagiai pajutę kritusią auką, jie jau mina prie manęs, rodos iš visų Delio gatvių. Vėl derybos. Mano siūlomos 10 rupijų aistringai užprotestuojamos. Skeletu bevirstas rūščiakis senolis iškelia dangop abiejų rankų pirštus ir nuspyręs šalin palaikį sandalą treptelį į žemę, turbūt nuo gimimo neplautą pėdą. 15. Bet važiuoju už 10. Netaip stipriai jausdamasi vergvaldė ir išnaudotoje, nes mane su visa kuprine tempė neusispyręs skeletas, o žvitrus berniukėlis, juoda net blizgančia nuo purvo marškinių apykaklė, apsijuosęs klubus languotas kara. Jis šnekina mane tai bengalų, tai hindi kalba ir netikėtai uždainavęs pasileidžia tokiu greičiu, kad patiliukai simu atsisveikinti su šiuo gyvenimu. Karietaitė laviruoja tarp sunkvežimių, autobusų, lengvųjų automobilių, motociklininkų, dviratininkų, pėsčiųjų, šunų, šventųjų karvių, buivolų, dramblių, kupranugarių, girgždėdamas skrieja nuo kalniukų, sminga į duobes, stačių kampų pakimba staigiuose posūkiuose. Šį kartą viskas baigėsi laimingai, bet dar per anksti lengviau atsikvėpti. Tomis dienomis susisiekimo priemonės globojantį žvaigždė, matyt, buvo man nepalanki. Paaiškėjo, kad autobusai į mano pažadėtąją žemę, Dharamsalą, perpildyti jau savaitę į priekį, nes visi, kaip ir aš, veržiasi pasiklausyti jo šventenybės Dalai Lamos tradicinių naujametinių pamokslų. Tačiau neveltui esu šiokia tokia sembuvė Indijoje, todėl žinau, kad te reikia atsistoti vidury centrinės autobusų stoties ir akimirkai nutaisyti labai susirūpinusią veido išraišką. Ir štai jau atbėga privačių autobusais dar tebe vadinamų kledarų savininkai. Visi lygi vieno telepatai, nes šaukė, madam, Dharamsala, Dharamsala, madam. Taip, jie žudbūt nugabens mane į Dharamsalą, nors tektų iki jos keliauti su kantratus po visą Indiją, vos neaplink pasaulį. Pasikliauju vienu šokliu, pasipuošusiu gėlėtais marškiniais, kairiosios rankos nagus nusitepusiu sodrai vyšniniu laku. Seku paskui jį siaurais tamsiais koridoriais, paknopstomis lėkiu laiptais, vėl koridoriais, kol galiausiai atsiduriu ankštame prirūkytame kambarėlyje, sausakimšai prigrūstame kažką šūkaliojančių vyrų. Atmosfera niekiek neprimena privačios turistinės agentūros Harry Travels, kaip skelbėvos įžiūrimą lentelę ant sienos, veikiau nevykelių mafijozų irštva. Ant sienos dar kabo plakatas su besišypsančia į gerai nugrimuotą Michael Jacksoną panašia, bet man nežinoma dievybė, keletas indų kino žvaigždžių, mūsų nutupėtas Radživas Gandis, visai suplyšęs Krišna, vietoj oranžinių gėlių girliandos apsmaigstytas kažkokiais senais kvitais. Pačioje pagarbiausioje vietoje autobuso atvaizdas, prieki šonas interjeras. Special Supe Continental Luxuries Coach with Pushback Seats. Nusiperku bilietą ir tas pats gėlėtasis išveda mane laukan. Stačia galva jie aplink autobusų stoti kunkuliuojantį turgų. Saulė plėkste plieskia ir staiga pajuntu, kad kažkas atsitiko mano akims. Aplinkui šurmuliuojančių žmonių veidai geltoni, raudoni, žydri, violetiniai, plaukai oranžiniai, žali, mėlyni, rankos purpurinės ar turkios spalvos, tradiciniai balti drabužiai mirga ryškiausiomis dėmėmis. Sakytum, žmonės stovėtų po kokiu kosminiu vitražu ir net šunys. Šventosios karvės, jaučiai, asilaičiai atrodo lyg įsivolioja vaivorykštėje. Įsigandusi pasitrino akis ir vos spėjo atmušti prie veido artėjančius rožinius, alyvinius, smaragdinius delnus su man skirtais dažančių dulkelyčių žiupsneliais. Holi, kikena gėlėtasis. Happy Holi, lengviau atsidūstu. Holi tai viena svarbiausių Indijos švenčių, apie kurią žinau tik tiek, kad jos jautulyje žmonės ištisas dienas steplioja vienas kitą ryškiais ir labai kibiais dažais. tausojančiam savo rūbus, plaukus bei odą, tuomet patarčiau sėdėti namie. Stovi visam šitam vaivų rykštynę ir laukiu pažadėtojo superliuksusinio autobuso. Atvirai sakant, neįsivaizduoju, kaip jis galėtų čia atsirasti, nes kelio nėra net dviračiui pravažiuoti. Greta tupi mano bendra keleiviai, 3 ar 4 indų šeimos, visos kaip susitarusios rikdydamos ką tik gimusius kūdikius. O gyvenimas verda. Verda pienas, arbata, burbuliuoja žalia masė ant čia pat vidury gatvės surestos krosnės ir ant įkaitusių akmenų kepa duona, čia pati. Ima temti. Ilgesingai dairausi ar autobuso, ar bent vieno baltaveidžio užklydėlio, kylančiam nerimui apmaldyti. Vėl pasirodo gėlėtasis ir praneša, kad mašinos nebus, mat šventi. Holi! Happy Holi! Jis pamoja man sekti iš paskos ir remis per nenuslūkstančią minę, sėdame į juodai geltoną motorikšos būdelę, o iš visų neiššifruojamų atsakymų į mano isteriškus klausimus, suprantu tik tie, kad ieškosime kito autobuso, jis kažkur yra, tikrai, madam. Prieblandoje šviesomis ir ugnimis žaižaruojantis miestas atrodo tarsi stichija, kosminis gaivalas, kuriam beprasmiška priešintis, neverta jo bijoti. Išeitis tik viena – tai stichijai atsiduoti, patikliai ir besąlygiškai. Rizikuoju likti nesuprasta, bet primiktinai kartoju – patiklumas, o ne įtarumas, yra būtina keliautojo po rytų šalis savybė. Jei laikysitės įsikibę savo paranojiškų baimių, tai atvykę į Delį, Kalkutą, Bombėjų, neišjudėsite net iš aerouosto ar stoties. O bėdai ištikus, nedėkite vilčių į apsnūdusius kareivius, su prieštvaniniais šautuvais rymančius ant kiekvieno kampo. Jų misija anaip tol nėra saugoti tvarką. Tai tik dar vienas būdas spręsti nedarbo problemą. Dardame siaurutėlėmis senojo Delio gatvelėmis, ir manyje tolydžio vis sudilgčioje nuogastavimas, kad išgirtasis patiklumas šį kartą bus apgavęs. Pakelėse mėgantys žmonės man jau ima atrodyti kaip lavonai. Pro šalį praslenka keistas įrengimas. Žema triratė karietaitė, puošta gėlėmis, spalvotų lempučių girliandomis, vėliavėlėmis, vimpelais. Joje po gausiai smilkstančių bei švytinčių altorėlių pusiaugula tyso oranžiniais šventojo drabužiais apsirengęs, amuletais apsikarstęs ilgaplaukis žilabarzdis žmogus ir mina pedalus. Mūsų rikša sustoja. Ir gėlėtasis įkalbinėja mane išlipti, divagodamasis, kad žadėtas autobusas yra kažkur netoliese. Tačiau aš kategoriškai atsisakau. Sėdžiu mėšlungiškai įsitvėrusi kuprinės ir nebesileidžiu į jokias kalbas. Atsargumas įveikia patiklumą. Įsakau važiuoti toliau, bet geltonojo moliūgo variklis kaip tyčia neusiveda. Kaip tyčia? Bet juk tai aiškiu aiškiausias sąmokslas. Į mane pasižiūrėti jau renkasi viso kvartalo smalsuoliai. Mėlynoje gatvės žibinto šviesoje šoka beproti, senys veidas, mergelės kūnas, apsarus judesiai, kiaurai veriančios akys. Nepriekaištingai apsitaisęs akiniuotas ponas, panašus į kažkurį Indijos politiką, palinkęs prie langelio pasiteirauja. Kuo galėčiau padėti? Manau, kad nieko, todėl tyliu. O beproti uždainuoja taip, kad mane nukrečia šiurpas. Tamaso majo tirgamaja... Kokie tai žodžiai? Teiraujuosi paslaugiojo pono, o jis įsiklauso ir verčia. Leisk man ištrūkti iš tamsybių į šviesą, iš prasimanyto pasaulio veski mane į tiesą. Tai iš Upanišadų, ponė. Bet štai moliūgo variklis staiga užsiveda ir pavažiavę dar kokį 10 metrų, mes atsiduriam erdviame kieme, kuriame, o stebuklė, tikrai stovi autobusas. Gėlėtasis triumfuoja. Mano kuprinė paskubomis užritinama ant autobuso stogo, o aš pasodinama į 9 numerį pažymėtą vietą. Daugiau nėra ne vieno keleivio, a nei vairuotojo. Kai gėlėtasis laukia palaimingai užsirūko, vėl pajuntu kažkur slypinčią klastą. Laukiu ilgai. Gėlėtasis dingsta. Visai sutemsta. Dangui įsižiebė nuostabiai ryškios ir didelės žvaigždės. Įslenku į kiemą. Ten negyvos dvasios. Tik baltas buivolas nugrimzdės į palaimingą atrajojimo meditaciją. Ir tada, kokie akimirkai užplūsta, keistas, sunkiai žodžiais nusakomas jausmas, kurį vis dažniau, vis stipriau, skausmingiau patiriu savo klajonėse. Tarsi koks žaibiškas absoliučios pilnatvės ir kartu visiškos tuštumos suvokimas. Galbūt apie tai bylojama Upanišadose. Lygiai kaip erdvės begalybėje, žmogaus širdies tuštumoje, esti ir dangus, ir žemė, agnis ir vajus, saulė ir mėnulis, žvaigždės ir žaibai, ir visa, kas visatoje egzistuoja ir kas neegzistuoja, toje tuštumoje telpa. Tik staiga, lyg mostelėjus burtų lazdele, ima rinktis keleiviai. Veltui būkštavau, jų net kur kas daugiau nei į varganą autobusėlį galėtų sutilpti. Jie apsikrovė dideliausiais ryšuliais, bliaunančiais kūdikiais, kudakuojančiom vištom ir gailiai mekenančiais ėriukais. Visi vietiniai, ne vieno ateivio iš vakarų. Vargais negalais man pavyksta įsiaiškinti, kad šie žmonės važiuoja į kažkokią kali šventyklą. Kali, juodoji, graži ir siaubingoji viešpaties Šivos žmona, erotiškoji mirties ir destrukcijos deivi, pasipuošusi nukirstų galvų vėriniu, nuožmiai šypsanti kruviną burną ir iškišusi ilgą liežuvį. Taip, jai dar ir šiandien atnašaujamos kruvinos aukos. Apie tokią Dharam salą negirdėjo ne vienas mano bendrakeleivis. Tad kur aš važiuoju? Galvoje ima įkyriai suktis Visockio dainelė apie aborigenus suvalgiusius šaunų į keliautoją kuką. Vairuotojas uždega smilkalą prie povo plunksnomis išdabintos baltutėlaitės dievybės, besišypsančios altoriuje įrengtame prie priekinio autobuso stiklo. Suburbė motoras ir mašina stenėdama išrieda į nakčiai nekiek nenuslūgusi ratuotų keturkojų ir dvikojų pavidalų srautą. Smulkutis berniukštis pakibęs ant priekinių durų laiptelių, įsikandę švilpuką, be paliovos laido įvairiausias treles. Tie garsai kažkokiu stebuklu vairuotojai padeda susiorientuoti gatvės chaose, koks net nesisapnavo jokiam, bet kurio vakarų didmiesčio gyventojui. Indiškos legendos byloja, kad kadaise dievas Krišna užgrojo fleita ir nuostabus garsai lygi tol pasaulyje tvyrojusi chaosą pavertė visą apimančią harmoniją. Tačiau kurgi aš važiuoju? Pagaliau autobusas ištrūksta į greitkelį. Ir tada visi mano bendrakeleiviai uždainuoja. Įtarumas palūšta, o patiklumas triumfuoja. Šitaip iš pačių širdies gelmių, giesmę traukiantys žmonės juk negali padaryti nieko bloga. 5 valandą ryto mane žadina Pathankote, iš kurio, kaip tvirtinama, Dharam sala tiesiog ranka pasiekiama. Aplinkui nematyti jokių miestelių ar kaimo žiburių. Iš autobuso šoku tiesiog į aklina tamsą, kaip į bedugnę. Bet pasirodo, jau esu laukiama. Koks 20 rikšų pasiryžę suplėšyti į gabalus mane, vienintelę čia išlipusią keleivę, ir ne pačią tvirčiausią mano kuprinę. Sėdu pas tą, kuris nugalėjo. Po 15 minučių dardėjimo dobėtų vieškeliu pasirodo ir pats Pathankotas, visiškai tuščias, tarsi išmiręs, indiškasis, dekirikos siurrealistinių vizijų variantas, tik autobusų stotis gyva. Ir vėl kratausi žydrame paštą išvežiojančiame autobusiukštyje, brėkšta, iš tamsos palengvai išnyra sidabriniai kalnai, viršūnėse sniegas dar nenutirpęs, milžiniška raudona saulė išrieda staiga, tebūnie šviesa. Mes sustojame gerti arbatos, krentant rasai ir pašėlusiai čiulbant paukščiams. Niekas niekur neskuba. Prasideda naujas, lėtas ir tasus, rytietiškasis gyvenimo ritmas, prie kurio taip sunku įprasti vakariečiams. Autobusiukštis vos šliaužė sustodamas pasižmonėti kiekviename kaime ar vienkiemyje. Jame vis daugėja elgetų. Jie žino, kad kokias 10 dienų, kol vyks Dalai Lamos paskaitos, Dharam saloje galės puikiai pasipelnyti. Kylame vis aukščiau į kalnus, o už lango jau ima šmėkščioti pirmieji purpuriniai pavidalai, tibetiečiai vienuoliai. Tada mane apima neišpasakytas ir niekur kitur daugiau nepatirtas sugrįžimo į savo tikruosius namus jausmas.